Коли вони зібралися йти, Роза рішуче відмовилась супроводити їх. Вона сіла біля великого каміна, де палали виноградні лози. «Чого мені йти? Я не хочу, щоб він видряпав мені очі», – уїдливо сказала вона. «Пан не дуже любив мене. Я краще лишуся тут і погріюся. То будьте ласкаві, приготуйте нам гаряченького вина», – шепнув їй на вухо Макар. «Вино і цукор там у шафі. Нам буде це потрібно, як ми повернемось». Макар повів свою небогу не через головний вхід будинку для божевільних. Він повернув ліворуч і покликав через маленьку низеньку фіртку сторожа Олександра, з яким обмінявся стиха кількома словами. Потім вони всі троє мовчки пішли нескінченими коридорами. Сторож ішов попереду. «Я тебе почекаю тут», – сказав Макар, зупиняючись на одному невеличкому дворі. «Олександр побуде з тобою. Мені б хотілося бути самій». «Нічого хорошого ви там не побачите», – сказав із своєю спокійною усмішкою сторож, – «а мені за це ще нагорить». Він провів її через інший двір і спинився перед маленькими дверима. Повертаючи потихеньку ключ, він притишив голос і сказав: «Не бійтеся, з сьогоднішнього ранку він спокійний. Можна було зняти з нього гамівну сорочку. Якщо він почне казитися, ви заткуйте до дверей і залиште мене з ним самого». Марта вся тремтіла, в горлі їй пересохло. Спочатку вона тільки побачила в кутку якусь темну масу, що притулилася до стіни. День уже згасав, і комірчина, як льох, була осяяна тільки світлом, що проходило крізь загратоване й забите дошками вікно. «Ну, мій голубе!» – фамільярно крикнув Олександр, ляснувши Муре по плечу. «Я привів до вас гостю. Сподіваюсь, ви добре поводитиметесь». Він повернувся до дверей, опустив руки, але не зводив з очей божевільного. Муре повільно підвівся, він, здавалось, ані трохи не дивувався. «Це ти, моя Люба», – промовив він своїм тихим голосом. «Я чекав тебе. Я все турбуюсь про дітей». У Марти підломлювалися коліна. Вона стугою дивилася на нього, онімівши від його ласкавого прийому. Він зовсім не змінився, навіть ніби поздоровішав, поглачав, був чисто поголений, дивився ясним поглядом. До нього повернувся вигляд задоволеного собою буржуа. Він потирав руки, підморгував правим оком, переступав з ноги на ногу і говорив насмішкуватим тоном, як в добрі старі часи: «Я зовсім здоровий, моя Люба. Ми можемо повернутися додому. Ти ж по мене приїхала, правда? А що, як там мій салат? Слимаки страшенно люблять латук. Вони заполонили весь садок, але я знаю спосіб, як їх нищити. У мене є план, ти побачиш. Ми досить багаті, щоб дозволяти собі деякі фантазії. Скажи, ти не бачила дядька Готьє із Сент-Етропа, поки мене не було? Я закупив у нього чималенький запас винограду на пні. Треба буде мені з ним побачитись. У тебе ж зовсім немає пам'яті». Він усміхався і по-дружньому сварився на неї пальцем. «Б'юся об заклад, що знайду все в безладді», – провадив він далі. «Ви ні на що не звертаєте уваги. Начиння розкидане, всі шафи розчинені, Роза тільки розводить бруд своїм віником. До речі, а чому Роза не приїхала? Ото вже безголова, ніколи з неї не буде пуття. Знаєш, вона хотіла якось вигнати мене з дому, слово честі, неначе будинок належить їй». «Вмерти можна від сміху. Але чого ти мені нічого не кажеш про дітей? Дезіре ще й досі у своєї мамки, правда? Ми поїдемо туди, поцілуємо її і спитаємо, чи вона не скучила за нами. Я хочу поїхати і в Марсель, бо Октав мене дуже непокоїть. Останній раз, як я його бачив, мені здалося, що він дуже розбестився. Я не кажу про Сержа, той дуже розсудливий, він у нас святий. Знаєш, мені так приємно говорити про домівку». І він говорив і говорив, не вгаваючи, розпитував про кожне дерево в садку, цікавився найменшими дрібничками в господарстві, виявляючи надзвичайну пам'ять щодо безлічі різних незначних подій. Марта, зворушена до глибини душі цим почуттям приязні, яке він виявляв до неї, вважала за найвищу делікатність, що він не зробив їй жодного докору, жодного натяку на свої страждання. Він простив її. Вона давала собі слово, що спокутає свій злочин, зробиться покірною служницею цієї людини, такої великої в своїй добрості. Рясні сльози бігли по її щоках. Їй хотілося впасти перед ним навколішки у пориві вдячності. «Стережіться», – сказав їй на вухо сторож, – «мене непокоїть його очі». «Але ж він не божевільний», – пробурмотіла вона. «Я присягаюсь вам, що він не божевільний. Мені треба поговорити з директором. Я зараз же заберу його додому». «Стережіться», – грубо повторив сторож і потяг її за руку. Балакаючи далі, Море раптом закрутився, наче поранена тварина. Він кинувся на підлогу, потім підвівся і побіг грачки попід стіною. «Гу-гу!» – протяжно закричав він хрипким голосом. Одним стрибком Він знову схопився, упав набік, і почалась жахлива сцена. Він звивався, як черв'як, бив себе по обличчю кулаками, до крові дряпав шкіру нігтями. Незабаром його одежа подерлася на лахміття, знеможений весь у синцях, напівголий, він лежав і хрипів. «Виходьте ж, пані!» – крикнув сторож. Марта стояла, наче прикута до місця, вона впізнавала себе. Отак само і вона кидалась на підлоги в кімнаті, так само дряпала себе і била. Навіть свій голос вона впізнала. Муре хрипів точнісінько, як вона. Це вона зробила його таким нещасним. «Він не божевільний», – белькотіла вона, заїкаючись. «Він не може бути божевільним, це було б жахливо. Краще б я вмерла». Сторож схопив її на руки і виніс у коридор. Вона лишилася там стояти, припавши до дверей. Марта чула в комірчині шум боротьби, крики, наче різали кабана, потім щось гупнуло, ніби кинули на підлогу клунок мокрої білизни, і запала мертва тиша. Коли сторож вийшов, уже настала ніч. Крізь напіврозчинені двері вона побачила лише темну діру. «Казна що», – сказав розлючений сторож, – «кумедна ви, пані, кричите, що він не божевільний. Я мало не втратив там великого пальця, в який він уп'явся зубами». Ну, тепер він заспокоївся на кілька годин. Проводжаючи її назад, він казав, «Ви не знаєте, які вони всі хитрі. Цілими годинами. Такі любі, спокійні, розповідають вам всілякі історії, як цілком здорові люди, а потім зненацька хапають вас за горло. Я вже бачив, що він щось задумав, коли говорив про дітей. У нього очі зовсім закочувались». Побачивши дядька Макара у маленькому дворику, Марта не заплакала, а гарячково повторювала тихим і розбитим голосом. «Він божевільний! Він божевільний!»
«Безперечно божевільний», – сказав, посміхаючись Макар. «А ти що ж думала, що побачиш його зовсім здоровим? Сюди ж, мабуть, не посадили його ні з того, ні з сього. А втім, і будинок цей нездоровий. Посади мене туди на 2 години, гай-гай, і я теж зроблюся навіженим».
Він потай спостерігав її нервове тремтіння, потім добродушним тоном спитав, «Може, ти хочеш побачити й бабуню?» Марта здригалася від жаху і затулила обличчя руками. «Це нікого б не потурбувало», – казав він далі. «Олександр зробив би це для нас. Вона там поруч. З нею нема чого боятися, вона дуже лагідна. Правда, Олександре? Вона ніколи нікому не завдала ніяких прикростей. Вона сидить собі і дивиться у простір. Вона не ворухнулася з місця ось уже 20 років. Ну що ж, коли ти не хочеш її бачити...» Сторож почав прощатися з ними, але Маккар запросив його зайти випити склянку Глінтвейну і підморгуючи так багатозначно, що Олександр погодився. Їм довелося підтримувати Марту, бо ноги її підломлювалися на кожному кроці. Підходячи до будинку, вони вже несли її на руках. Обличчя її було конвульсивно скривлене, очі широко розплющені. Вона заціпеніла в одному з тих нервових нападів, під час яких робилася на кілька годин ніби мертвою. «Ну що я казала?» – закричала Роза, побачивши їх. «В гарному вона тепер стані. І як же нам тепер їхати назад? Господи, чи можна ж бути такою навіженою? От якби пан її придушив, оце добра була в її наука». «Нічого», – сказав Макар, – «я покладу її на моєму ліжку. Не помремо ж ми від того, що проведемо ніч біля каміна». Він відсунув ситцеву завіску, що закривала ліжко. Роза роздягла свою господиню, безперестану лаючись. На її думку, нічого іншого не можна було зробити, як тільки покласти її у ноги на гріту цеглину. «Ну, тепер, коли ми вже вклали її спати, можна і випити по скляночці», – промовив дядько Макар, вищиряючи зуби, як приручений вовк. «Чудово пахне ваш глінтвейн, тітусю». «Я знайшла на каміні лимон і вичавила його туди», – сказала Роза. «І добре зробили, тут у мене все є. Коли я готую собі кролика, то з усіма приправами, як годиться, будьте певні». Він підсунув стіл до каміна і, сівши між куховаркою та Олександром, налив глінтвейн у великі жовті чашки. Сам він мало не з побожністю відпив 2 ковтки і, прицмокуючи язиком, вигукнув. «Оце так глінтвейн, хай йому чорт, ви таки розумієтесь на цьому, він кращий за мій, треба взяти у вас рецепт». Роза вже заспокоїлася і дуже задоволена цим компліментом сміялась. Виноградні лози палали, кидаючи довкола червоні відблиски, чашки наповнились вдруге. «Отже», – сказав Макар, спираючись ліктями на стіл і пильно глянувши в обличчя куховарці, – «моя небога приїхала сюди ні з того, ні з сього». «І не кажіть», – відповіла вона, – «а то я знову розсержусь. Пані така сама божевільна, як і пан. Вона вже не знає, кого вона любить і кого не любить. Здається, вона посварилася з паном Кюре перед від'їздом. Я чула, як вони кричали».
Макар голосно засміявся. «Здається, вони жили у великій злагоді», – пробурмотів він. «А вже ж, та хіба з такою вдачею, як у пані, щось може довго тривати? Ручуся, що вона жалкує за тими стусанами, що їй давав пан уночі. Ми ж таки знайшли його палицю в саду».
Макар подивився на неї ще уважніше і між двома ковтками Глінтвейну спитав. «Може, вона приїхала, щоб забрати Франсуа?»
«Ах, боронь Боже нас!» Перелякано вигукнула Роза. «Пан зробив би справжній розгром у будинку. Він повбивав би нас усіх. Знаєте, я цього страшенно боюся. Завжди тремчу, щоб він якось уночі не порізав нас усіх. Як здумаю про це, лягаючи спати, то цілу ніч не можу заснути. Все мені здається, що ось він лізе у вікно. Волосся скуйовжене, очі блищать, як сірники».
Макар зареготав, стукаючи чашкою по столу. «Це було б кумедно, це було б кумедно», – повторював він. «Він навряд чи любить вас, особливо Кюре, що зайняв його місце. Він би вмить упорався з ним, з Кюре, хоч той он який здоровило, бо, кажуть, божевільні бувають надзвичайно дужі. Скажи, Олександре, ти уявляєш собі, що було б, якби бідолашний Франсуа та потрапив додому? Він би там навів лад, це б мене справді розважило». І він поглядав на сторожа, який спокійно пив вино і тільки схвально кивав головою. «Це я так, для жарту кажу», – додав Макар, помітивши переляканий погляд Рози. Цю хвилину Марта почала кидатися за ситцевою завіскою. Довелося тримати її кілька хвилин, щоб вона не впала. Коли вона знову випросталася непорушно, як труп, Макар підійшов до каміна погрітися. Він замислено пробурмотів, наче думаючи про щось інше. «Непокладлива вона, моя небога», – потім раптом спитав. «А ругони? Що вони кажуть з приводу всіх цих подій?»
«Вони на боці абата, правда?»
«Пан ніколи не був приязним до них, щоб вони його жаліли», – відповіла Роза. «Яких тільки витівок не вигадував він проти них».
«В цьому він мав цілковиту рацію», – зауважив дядько Макар. «Горе, скнари, подумати тільки, вони не схотіли купити житнє поле, он там, навпроти. А це ж була така вигідна справа, і я брав її на себе. А як скривилася б Фелісіте, коли б побачила, що Франсуа повернувся?» І він знову зареготав, потупцював навколо столу, запалив люльку і з рішучим виглядом сказав Олександрові, знову підморгуючи йому: «Не треба забувати, що час уже пізній. Я проведу тебе. Марта зараз спокійна. Роза тим часом накриє на стіл. Ви, мабуть, голодні, правда, Розо? Раз ви вже змушені провести тут ніч, ви повечеряєте зі мною».